Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitata emisiunii de astăzi este doamna Andreea Tot, director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIE Collect Mureș. Bună ziua, doamna Tot, mulțumesc mult pentru prezența la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Au trecut câteva luni de când ne-am întâlnit și am considerat că ar fi util pentru cei care ne urmăresc să revenim la activitatea pe care dumneavoastră o desfășurați, pentru că este foarte important să știm ce se întâmplă cu deșeurile pe care le generăm. Care tipuri de deșeuri sunt în atenția dumneavoastră? Doar cele rezultate din gospodăriile populației sau și cele care sunt pe spațiile administrațiilor publice?
Deci, de fapt, în contractele noastre sunt colectate deșeurile municipale, ceea ce înseamnă că este categoria de deșeuri care iasă de la gospodării după activitatea cetățenilor și aici intră și categoria de deșeuri similare, care, de fapt, este categoria de deșeuri ridicată de la agenții economici și care are proprietățile asemănătoare celor ieșite din gospodării. Obiectul contractelor noastre nu face deloc colectarea deșeurilor stradale sau colectarea deșeurilor industriale, ci strict a deșeurilor municipale și a celor similare. În categoria deșeurilor municipale putem să pe deșeurile reziduale care sunt colectate în amestec de către operatorul de salubrizare și deșeurile selective care sunt pe fracțiile bine știute de locuitori și care sunt colectate atât la gospodăriile individuale cât și din punctele fixe de colectare.
Unde ajung deșeurile stradale și cele industriale, ca să fie clar și să putem închide cercul?
Deșeurile stradale, de fapt, ajung tot la depozitul de deșeuri de la Sân Paul și sunt colectate de alt operator de salubrizare, nu cel din contractele noastre de colectare. Iar deșeurile industriale au propriul lor regim, anumite categorii din aceste deșeuri poate să intre și la Sân Paul, dar după neutralizare și tratare corespunzătoare. De fapt, în depozitul de la Sân Paul ajung în mare parte deșeurile municipale colectate în cadrul sistemului nostru integrat.
Care este area de acoperire a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară? Pentru că de fiecare dată e bine să punctăm acest lucru, să înțeleagă ascultătorii care ne urmăresc dacă cumva sunt sub incidența sau sub area de acoperire pe care o are această societate.
De fapt, area de acoperire este tot județul Mureș, fiecare sat, de fapt, și fiecare gospodărie din județul Mureș. Deci avem o acoperire 100% la nivel de județ în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor. Și toate deșeurile colectate în cadrul sistemului nostru, de fapt, sunt colectate și transportate pe fluxurile stabilite, bine stabilite în cadrul acestui sistem și sunt gestionate în cadrul infrastructurii județene de salubrizare.
În afara județului nu operați sub nicio formă?
Nu. Încet, încet, de fapt, la nivel național, încep să se închidă județele. Cum se înțelege acest lucru? Deci, la nivel național, în jurul anilor 2008, 2009, 2010, au fost începute niște proiecte de sisteme, mă rog, proiecte de finanțare pentru sisteme integrate de gestionare de deșeuri. La nivel național au fost 32 astfel de proiecte. Și în cadrul acestor sisteme integrate, infrastructura din fonduri europene finanțate s-a creat pentru a gestiona deșeurile din județul respectiv. În acest sens au fost făcute niște investiții semnificative și în județul Mureș astfel a fost construit depozitul zonal de la Sân Paul, astfel au fost închise, de fapt, depozitele vechi care poluau mediul înconjurător și au fost create și celelalte infrastructuri de tratare și sortare a deșeurilor.
Această asociație funcționează după niște reguli pe care le-au adoptat membrii asociației sau după reguli care vin de la Uniunea Europeană?
De fapt, suntem supuși tuturor regulilor, inclusiv cele provenite din Uniunea Europeană, dar transpuse în legislația noastră. Asociația, de fapt, funcționează pe baza deciziilor membrilor asociați. În asociație sunt asociați toți 103 membri sau toate 103 UAT-uri din județul Mureș, de aceea spun 103 pentru că sunt primările. 102 și da. Plus Consiliul Județean.
Deci UAT-uri înseamnă primării da. Plus Consiliul Județean.
Da. Forul de decizii este adunarea generală a asociației, iar noi suntem executivul care punem în execuție deciziile sau hotărârile luate de forul decizional.
Cine este președintele acestei asociații?
Președintele asociației este domnul Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean.
Da. Un aspect care știu că interesează în general foarte mult oamenii, prețul la care se ajunge pentru colectarea deșeurilor este stabilit de către membrii care fac parte din această asociație? Sau cum se stabilește prețul gunoiului?
Prețul gunoiului. Deci, de fapt, toate activitățile sunt delegate, sunt contractate cu operatori privați, pentru că așa era prevăzută în proiectul inițial, să fie serviciu realizat prin delegare, ceea ce înseamnă că prin procedură de achiziție publică total transparentă, suntem obligați să încheiem pentru activitatea de colectare, transport și operare infrastructură contracte cu operatori de salubrizare. Ca orice contract, aceste contracte au în spate anumite analize economico-financiare și da, tarifele rezultă după aceste proceduri de achiziție publică. Aceste tarife de la o zonă la alta poate să prezinte niște diferențe în funcție de specificațiile locale. Dacă ajungem sau vrem să ajungem la taxa care este plătită de populație, pentru că aici știm, este partea sensibilă, asta simțim și noi la buzunar. Tariful este una care plătim către operatorul de salubrizare, dar noi, de fapt, toate prețul salubrizării plătim prin taxă. Deci taxa reprezintă, de fapt, totalul tarifelor din sistemul integrat. Anul acesta, pentru anul 2025, a fost primul an când putem să spunem că fiecare UAT are posibilitatea mai, să zic așa, accentuată, să stabilească la nivel local potrivit necesităților locale. Sens în care, la nivel de județ, anul acesta am calculat pe fiecare zonă taxa diferențiată, estimată, care ar acoperi pentru zona respectivă contravaloarea serviciului de salubrizare. Și când vedem cifrele și noi ne uităm mirați de multe ori că din cifre se vede de multe ori cam și modul de abordare din zona respectivă, se vede și rezultatul în ceea ce privește colectarea selectivă și vă spun caz concret. Avem 7 zone în județul Mureș. În cele 7 zone sunt 7 taxe sau cifre diferite.
Sume pe care
le plătește populația.
Și sunt diferite.
Există o zonă unde, deși tariful este cel mai mic, avem taxa cea mai ridicată. Pentru că acolo operatorul nu face treaba în mod corespunzător, nu sunt rezultatele dorite în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor și se vede acest lucru sau se simte și la nivelul buzunarului cetățeanului. Sunt zone, cum este de exemplu și zona 2, și unde suntem și noi ca Târgu Mureș, unde nu s-a mărit semnificativ sau deloc față de anul trecut taxa de salubrizare.
Păi, anul trecut era 17 lei și ceva de persoană, acum e 16 și ceva.
Da, deci de fapt nu putem să spunem că s-a scumpit și din ce motiv? Pentru că se vede și deja în rezultate. Ca orice contract, și contractele de salubrizare sunt supuse anumitor influențe economice. Ce înseamnă acest lucru? Și la tarif se vede dacă a fost inflație, dacă operatorul trebuie să plătească mai mult pentru combustibil, dacă este afectat de majorarea salariului minim. Toate aceste costuri se regăsesc și în contravaloarea serviciului de salubrizare și în tarif. Putem să spunem că este un rezultat deja dacă de la an la an reușim cât de cât să menținem nivelul taxei de salubrizare plătit de populație și nu se scumpește foarte mult. Acest lucru este și o consecință, după cum am menționat, a rezultatelor în ceea ce privește colectarea selectivă. Taxa de salubrizare, cu cât depunem mai mult deșeu la depozitul zonal, cu atât mai mult crește taxa de salubrizare. Cu cât reușim să deviem o cantitate mai mare și la buzunar simțim, chiar dacă nu în mod individual ca fiecare cetățean, dar per ansamblu avem un nivel de taxă de salubrizare mai mic față de cel care nu-și face treaba în mod corespunzător.
Gunoiul colectat de la populație, de către operatorii dumneavoastră, merge la Sâmpaul, unde este cântărit tot gunoiul. Se cântărește sau se calculează volumul gunoiul respectiv? Cum se procedează?
Deci, de fapt, orice cantitate de gunoi colectat de o autogunoieră, după ce este colectat, intră pe cântar. Deci fiecare unitate administrativ-teritorială are foarte clar în față evidența cantităților de deșeuri colectate de pe teritoriul lui. Mașina de colectare, dacă a colectat deșeuri reziduale, intră pe cântarul stației de transfer și de acolo intră mai departe la tratare și la depozitare. Orice poartă, să zic așa, are și un cântar, ceea ce înseamnă că orice etapă a gestionării deșeurilor este cântărit. Deci avem o evidență, începând cu anul 2024, foarte clară în ceea ce privește aceste cantități de deșeuri colectate, gestionate, deviate sau eventual sortate. În cazul în care mașina sau autogunoiera, să zic așa mai simplu, colectează deșeurile reciclabile, fracția respectivă cu care pornește mașina de colectare trece pe cântarul stației de sortare de la Cristești și acolo se vede foarte clar care este cantitatea care a fost colectată după prelucrare, că după sortare mai există un procent de aproximativ 25% de impurități care o să pleacă la depozit. Cei 75% rămân prelucrate și de acolo fiecare fracție sau fracție mai mică, în sens în care se vând separat, de exemplu, plasticele de folii, de nu știu ce, ia drumul reciclatorului și se vede foarte clar cantitatea care a fost valorificată pentru OAT-ul respectiv.
Dați-mi voie să le spun ascultătorilor că pot interacționa cu noi pe parcursul emisiunii. Dacă vor să ne adreseze întrebări, poate chiar vor să ajute cu anumite aspecte pe care noi poate nu le-am sesizat, să ne atragă atenția asupra anumitor lucruri, e important să comunicați, stimați ascultători, pentru că în felul acesta veți clarifica anumite lucruri și până la urmă, chiar și în acest domeniu, putem să facem pași înainte, care sigur duc la un mediu mai curat, la costuri mai mici și asta înseamnă implicare. 0265 200 700, 0265 307 777, iar mesaje ne puteți scrie la 0755 044 519. Doamna Andreea, tot noi ne întâlnim așa cu o frecvență de 3-4 luni și de fiecare dată sunt curioasă ce progrese facem. Totuși ne-am învățat cu colectarea selectivă?
Pot să spun că da. Dacă mă uit la rezultate, este foarte greu să compar rezultatele anului 2023 cu cele ale anului 2024. În anul 2023 aveam niște probleme semnificative în ceea ce privește și continuitatea, asigurarea continuității serviciului. Erau, mă rog, contractele vechi care erau gestionate în mod individual de fiecare unitate administrativ-teritorială și în perioada respectivă cantitățile de deșeuri colectate selectiv și intrate în sistemul nostru erau semnificativ mai mici față de cele din anul 2024, când putem să spunem că s-a închis cercul și avem toate contractele delegate în cadrul sistemului nostru. La nivelul anului 2024 s-a colectat aproximativ 6100 de tone de deșeuri selective la nivel de județul Mureș, în condițiile în care a intrat și sistemul de returnare.
A ajutat mult acest sistem de returnare a ambalajelor de plastic, sticlă?
Dacă vorbim de sistemele noastre, este interesant. În cadrul sistemului integrat se vede o scădere semnificativă a deșeurilor selective colectate. Dacă ne uităm la raportările SGR, este un rezultat, zic eu, chiar foarte fabulos. În condițiile în care la nivelul județului sau la nivelul Târgu Mureșului, de exemplu, pentru anul 2024, s-au colectat aproximativ 28 de milioane de doze de plastic. Deci este interesant când ne uităm la aceste rezultate și da, este binevenit acest sistem, mai ales în condițiile în care foarte multe plastice sau foarte multe doze s-au regăsit în natură. Să nu vorbesc despre sticlă.
Da, am avut acele campanii de colectare, de ridicare a gunoaielor de prin păduri, de pe cursul apelor și ne miram de unde saci întregi cu tot felul de ambalaje. Ar fi interesant de aflat dacă mai sunt asemenea mizerii în natură.
Sinceră, eu recunosc că când am puțin timp umblu în natură și anii trecuți eram îngrozit când într-o pădure unde cred că numai ursul umbla și noi după ciuperci, am găsit niște saci foarte mari de deșeu de sticlă și mă gândeam, Doamne, de ce face cetățeanul acest efort să ducă acolo cu mașină? Sigur nu putea să ducă, eventual cu o căruță, când de fapt vine operatorul și la momentul respectiv și ridicat din fața porții. Deci el ca cetățean a făcut un efort și a aruncat în natură unde nu se descompune deloc. Găsește acolo și strănepotul lui. Astăzi, dacă mergem și facem o plimbare pe malul Mureșului și în viitorul apropiat, iarăși o să facem și împreună cu sub organizarea radioului Târgu Mureș și evenimentul binecunoscut pe malul Mureșului, putem să constatăm că nu mai avem ce să colectăm. Deci mergem cu foarte multe saci echipate, dar sacii rămân gol, ceea ce este îmbucurător. Eu în fiecare am zis că rezultatul efortului nostru nu este să adunăm cât mai mult deșeu cu ocazia acestor campanii, ci de fapt cât mai puțin, că atunci înseamnă că semnalele noastre de alarmă au ajuns la mintea cetățeanului și nu mai regăsim totul în natură. Însă, astăzi ne confruntăm cu o altă problemă pe care numai punând toți umărul la un loc și contribuția și intenția bună putem să rezolvăm. Dacă mă plimb în natură, nu văd aruncată doză, eventual câte una, așa, dar ocazional. Însă, la nivelul municipiului Târgu Mureș, dar și în județul Mureș, văd foarte multe deșeuri abandonate.
Deșeuri din construcții?
Deșeuri din construcții și deșeuri voluminoase.
Canapele.
Canapele, saltea, tot ce poate trece prin mintea omului. Și este păcat, pentru că aceste categorii de deșeuri, dacă sunt aruncate, costul ridicărilor și colectărilor, tot noi suportăm, cetățenii, care nu am aruncat, eventual am asistat sau am văzut că vecinul l-a aruncat acolo. Astăzi, pe tot teritoriul județului, este asigurat colectarea acestor categorii de deșeuri prin campanii trimestriale.
Avut chiar de curând la Târgu Mureș o campanie de ridicare a deșeurilor voluminoase, așa îi spuneam.
Așa este. Cu ocazia acestei campanii au fost ridicate aproximativ 210 tone de deșeuri de pe teritoriul municipiului Târgu Mureș, deșeuri voluminoase, și a fost și campania de colectare a deșeurilor textile. Acolo rezultatul este mult mai mic, dar totuși s-au ridicat aproape 2 tone de deșeuri de textile. Însă, revenind la categoria de deșeuri abandonate, aici chiar aș dori sau aș sugera sau aș ruga pe cetățeni, dacă văd astfel de situații, să anunțe poliția, să anunțe organele competente, pentru că nu este deloc plăcut să te uiți în jurul tău și vezi canapele, saltele și nu știu ce aruncate pe, chiar pe teritoriul orașului, dar dacă mă uit și în apropiare. Și
colțurile de stradă, parcă acolo, nu știu,
așa este.
Le place unora să le pună.
Și costul ridicării acestor categorii de deșeuri este semnificativ de mare. De ce să suporte cei care sunt organizați, au un comportament corespunzător, și pentru cei care, mă rog, nu știu care este cauza. Da, suntem oameni, suntem leneși uneori, nu știu, trebuie să facem un efort suplimentar, să ținem în casă 2-3 luni de zile și după aceea să punem în mod gratuit în containerele pregătite, puse de la dispoziția cetățeanului de către operatorul de salubrizare în colaborare cu primăria locală.
Cineva deja ne întreabă ce să facă cu deșeurile din construcție sau din amenajări.
Deșeurile din construcții sunt o altă categorie de deșeuri și nu fac obiectul contractului nostru. Sunt firme specializate la care se poate adresa orice cetățean și pot fi ridicate contra cost.
Contra cost, deci nu se face contra gratis.
Așa este. Deci sunt firme care ridică contra cost aceste categorii de deșeuri.
Nu au fost și campanii gratuite pentru eliberarea acestora
anumite,
din construcții?
Ba da, primăria a organizat din când în când, dacă știu bine și recent, o campanie de colectare a deșeurilor inerte, unde pot fi aruncate anumite categorii de deșeuri.
O vană, o chiuvetă.
Și în cazul în care fac o modificare în casă sau nu știu ce, pot să comand de la firma respectivă un container, da, normal contra cost, care o să îmi pună la dispoziție, ridică și după aceea este eliminat sau dus la locația corespunzătoare. Însă, trebuie să atrag atenția asupra unui lucru care m-a șocat în careva zi. Uitându-mă și eu pe Facebook și în altă parte, văd anumite anunțuri a unor persoane fizice, nu știu, care oferă servicii de debarasare, de transport gratuit a deșeurilor, și stau și mă gândesc, aceste persoane sunt autorizate? Presupun că nu, pentru că firma autorizată din oraș, de exemplu, are contract cu noi. Deci alte firme care...
Și are costuri.
Și are
și
costuri.
Și atunci de ce ar face gratis?
Atunci stau asta și mă gândesc că nu, probabil nu gratis, că pentru o anumită contravaloare. Însă stau și mă gândesc oare unde este locația de eliminare a acestor deșeuri colectate de firma sau persoana respectivă și care va fi destinația lor.
Cei de la Garda de Mediu poate se pot autosesiza, că văd și ei asemenea anunțuri. Și ar trebui să verifice unde
probabil
sunt duse.
Probabil, dar este foarte important ca noi cetățeni să nu ne adresăm acestor firme, persoane, anunțuri, sau măcar să ne documentăm dacă cel care vine și ridică are autorizațiile necesare pentru a efectua acest serviciu.
Sunt și alte mesaje în regia tehnică. Spune un ascultător, noi suntem obligați să selectăm gunoaiele, dar există colectare selectivă și la transport și la debarasare? Domnul Matei, cred că se
colectare
gândește dacă ajunge gunoiul la stația de sortare.
Da, deci, da, ajunge
pe fracțiuni sau ajunge, se amestecă?
Ajunge pe fracțiuni, dar sunt și anumite cazuri, am primit și recent o sesizare în cazul în care la anumite puncte de colectare deșeul din containerul selectiv a fost ridicat și a fost pus în amestec cu celălalt și transportat astfel. Da, din păcate, mai ales la punctele fixe de colectare, controlul nu poate fi așa de strict și se întâmplă de foarte multe ori ca în containere de reciclabile să găsim total alte categorii de deșeuri care nu mai pot fi transportate la stația de sortare și nu pot fi selectate, nu pot fi valorificate. Din acest motiv, aceste containere și conținut, de fapt conținutul lor, ajunge împreună cu deșeul colectat în amestec la tratare, la stația de tratare TMB sau la depozit. Dar celelalte care sunt colectate în mod corespunzător ajung la destinația potrivită, la stația de sortare și de acolo la valorificator și reciclator.
Un alt ascultător întreabă cum poate să beneficieze de o pubelă sau container pentru deșeuri. La un moment dat, firma care presta acest serviciu a împărțit prin oraș la case containere pe diferite culori.
Așa este. În momentul în care a fost încheiat contractul cu operatorul Brahner și el a realizat chiar toate investițiile obligatorii în cadrul contractului, au fost, una dintre obligații era și dotarea gospodăriilor cu recipiente corespunzătoare. Aș fi făcut acest lucru. Chiar am primit 2-3 recipiente. Unii vecini erau foarte supărați că de ce punem atâta în curte, n-au loc unde să depoziteze. Însă, cei care la momentul respectiv nu erau acasă, primeau un anunț în porți, potrivit căruia, după un anumit program, puteau să ridice de la punctul de lucru al operatorului respectiv.
Da, pe strada barajului era, mi-aduc aminte că am anunțat și noi,
da.
Dar acum...
Acum nu e, deci
nu se mai poate.
Însă, în contractul viitor este pus iarăși obligație pentru operatorul de salubrizare să doteze gospodăriile cu recipiente. Astăzi, operatorul care realizează serviciul respectiv, la ridicarea deșeului, are obligația, chiar dacă nu este pus în poartă deșeul selectiv, colectat selectiv, să lase la poartă un sac pentru fracția corespunzătoare.
Păi nu se prea întâmplă asta. Chiar astăzi pe strada mea s-a ridicat gunoiul, dar n-am văzut să lase saci.
Ne confruntăm cu această problemă foarte des și chiar am notificat de 11 ori operatorul și am aplicat și măsurile corespunzătoare, însă personal eu m-am lovit și de o altă situație interesantă când eram foarte supărat că săptămâni întregi nu am găsit sacul corespunzător în poartă și când într-o zi mergem acasă am văzut că cineva chiar ridica din poarta mea și pleca cu sacul meu.
Da, și asta e o altă meteahnă a noastră. Ne place să adunăm lucruri. Și,
așa este.
Nu știu, sau, mă rog, am generalizat că
nu
toată lumea are acest obicei. Sunt unii care chiar fac așa și nu e bine și acest lucru ar trebui sesizat. Revine un ascultător cu veșnica problemă, de ce se plătește taxă de salubrizare acolo unde nu locuiește nimeni, domnul Pal.
Stabilirea taxei de salubrizare este exclusiv competența autorității publice locale. El, în funcție de specificațiile locale, poate stabili în limitele suportabilității populației taxa de salubrizare pe baza calculelor transmise de noi. Deci, de fapt, autoritatea publică locală are competență de a da eventual uneori anumite gratuități sau beneficii anumitor categorii de cetățeni permis de lege și trebuie să se adreseze primăriei locale.
Doamna Andreea Tot, aș avea o curiozitate. Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmați până la visul de a selecta, nu știu, gunoi așa ca în Suedia sau în țările nordice? Cum credeți că vor evolua lucrurile? Ce faceți ca lucrurile să evolueze înspre mai bine. Nu vă puteți ocupa dumneavoastră de educația populației, că și acolo e un aspect extrem de important. Dacă am fi responsabili și ne-am dat seama cât de mult poluăm atmosfera, mediul, natura în general, sigur că am face toți, fiecare în parte am face câte ceva și pe ansamblu lucrurile s-ar schimba. Dar cum vedeți că se vor schimba lucrurile? În afară de aspectul educației care nu depinde de dumneavoastră.
Eu văd că facem pași, uneori mai mici decât dorim, dar pași foarte hotărâți în direcția unor rezultate mai bune. În primul lucru, ca să faci colectare selectivă și să faci cu rezultat, cel mai important lucru este să dotezi populația cu recipientele de colectare și cu infrastructura de colectare. Dar paralel cu această dotare trebuie să vii și cu campanii de conștientizare și informare. Pentru că de multe ori credem că știm totul, dar și eu m-am lovit de situație când credeam că știu tot, dar nu știam chiar așa în mod corespunzător. Deci aceste campanii de informare, conștientizare trebuie să fie permanente. Și pe lângă dotare și conștientizare, eu văd că există și o dorință foarte mare a populației, a cetățenilor să realizeze în mod corespunzător, dar dacă dorim să fim ca Occidentul cu rezultatele de la Occident, trebuie să vedem cum au ajuns ei la aceste rezultate. Da, astăzi plătesc pentru serviciul de salubrizare mult mai mult decât noi aici, însă un alt factor foarte important era măsura coercitivă la buzunar. Dacă cetățeanul nu aruncă deșeul la locația corespunzătoare, în recipientul bun, sau aruncă altfel, primește o amendă, după care nu mai uită niciodată cum trebuie să colecteze selectiv. La noi, până la momentul în care reușim uneori să scăpăm de anumite categorii, inclusiv în natură, fără să primim o amendă, este mai greu sau mai viteza nu este în mod nu este așa de mare în direcția bună de a ajunge la rezultate decât cum am dorit noi. Deci neapărat trebuie să venim din mai multe direcții, adică dotare cu infrastructură, care în mare parte este realizată deja, conștientizare, dar și măsurile coercitive, pentru că altfel, din păcate, suntem oameni și nu învățăm foarte repede.
Nu ne învățăm minte. Apropo de lucrurile mărunte pe care trebuie să le învățăm gradual, sunt foarte mulți oameni care spun că nu se pot obișnui și li se pare foarte greu să spele ambalajele, de exemplu, de plastic. Da? Ambalajele în care a fost lapte, se vinde lapte încă în peturi de un litru sau știu eu de alte dimensiuni. Toate acestea ar trebui să fie spălate înainte să ajungă în containerul
măcar
de plastic.
În mare, deci nu trebuie foarte... Că oricum după aceea intră pe o într-o procedură de tratare, de curățare, dar în mare, da, nu putem arunca deșeurile infectate sau cu foarte multă
murdărie. Dar trebuie să spălăm ambalajele în care a fost lapte, cutiile de iaurt, ar trebui spălate.
În mare parte, da.
Ca să le putem pune la plastic. Dacă nu le-am spălat, atunci ele sunt tratate ca și deșeuri amestecate?
În cazul în care impuritatea este semnificativ de mare, atunci da, trebuie scoase. De exemplu, degeaba arunc eu un flacon de ulei în fracția galbenă, că nu acolo este locul ei, pentru că este foarte murdar din cauza uleiului. Depinde de gradul de impuritate care intră acolo. Deci, după cum am spus, la stația de sortare intră un deșeu sau este acceptat, de fapt, deșeu selectiv cu un grad de impuritate de maxim 25%. Și pot să spun că și flaconul care nu golesc de apă este considerat pe anumită măsură impuritate, pentru că este apa acolo, De aceea nu pot să colectez sau nu se colectează astăzi la noi cel puțin, amestecat fracția galbenă cu cea albastră, pentru că uneori noi nu prea golim apa, mai aruncăm acolo flaconul plin de apă și care ar infecta sau ar deteriora fracția albastră a hârtia.
Cutiile de conserve, trebuie și ele clătite când se arunc
în
containerul cu metale.
În containerul cu metale. Ele se valorifică pe partea de metale. Da.
Pe partea cealaltă, după ce trec de stația de sortare, există societăți comerciale care chiar preiau și folosesc plasticul, metalul? Există contracte cu asemenea
operatorul
firme?
Stației de sortare valorifică fiecare reciclabil în mod corespunzător. Prețul diferă foarte mult. A scăzut în ultima perioadă. Sunt anumite categorii de deșeuri reciclabile care pot fi valorificate mai ușor și au un preț semnificativ mai mare, cum erau, de exemplu, flacoanele care, de fapt, au ieșit încet, încet după seghere din sistemul nostru, și sunt alte categorii de deșeuri selective care au o valoare negativă. De exemplu, sticla. Sticla, de fapt, sistemul plătește și transportul acestei categorii de deșeuri, deci nu reprezintă o valoare care să fie cu plus. Deci este, de fapt, un cost de a transporta și a recicla sticla respectivă pentru ambalaje.
Când credeți că se va ajunge ca oamenii să ducă sticla la magazin, ea să nu fie spartă pentru a fi reciclată, ci pur și simplu să ajungă înapoi la firmele respective și să fie folosită exact așa? Mă gândesc că e foarte scump să reciclești sticla.
Astăzi, când are o valoare purtătoare de 50 de bani, cetățeanul este mult mai stimulat să ducă înapoi și să predea sticla și sticla respectivă va fi refolosit ca deșeu de ambalaj. Dar în momentul în care el nu primește o remunerație, de fapt cum arunc acum în automatul SGR, scapă de sticlă în altă parte. Sticla respectivă de multe ori prezintă o murdărie așa de accentuată care nu mai permite să fie sau nu este rentabil firmelor de reciclare să reutilizeze în categoria deșeurilor de ambalaje.
Am văzut în străinătate, de exemplu, că sticlele de bere, de exemplu, sunt folosite de aceleași firme, duse înapoi direct la compania care, știu eu, la marca respectivă, pentru că se vede efectiv pe sticlă că e șlefuită și folosită și refolosită de nenumărate ori.
Și noi avem anumite, chiar săptămâna trecută am băut o apă minerală, nu doresc să fac reclamă niciunei companii, dar chiar m-am mirat și mi-a plăcut că da, uite, ca pe vremuri luam sticla de apă minerală și cred că trebuie să ne gândim să mergem în direcția aceasta. Poate uneori nu este așa de avantajos financiar pentru comercianți, dar din punct de vedere al protecției mediului probabil aduce beneficii mari.
Da. Unde se pot arunca deșeurile vegetale, întreabă un ascultător.
Deșeurile vegetale colectate din gospodărie în sac se pun în fața gospodăriei și este colectat de operatorul de salubrizare și de fapt deșeul respectiv ajunge la stația de compostare de la Cristești și se realizează compost. Se valorifică de fapt în agricultură.
Da, deci se face compost și revine...
Compostul este valorificat de către operatorul de stație de compostare și astăzi sunt mai multe producători din agricultură care vin și cumpără compost de la Cristești.
Dar nu putem să-l punem la poartă separat, el nu va fi colectat separat.
Este colectat, deci în momentul în care deșeul vegetal este pus separat, într-un sac, operatorul de salubrizare vine și ridică acel deșeu.
Dar ne-au semnalat foarte mulți oameni că, de exemplu, iarba nu este luată de către firmele care ridică gunoiul. Chiar dacă e pusă în sac, rămâne acolo, în fața porții.
De multe ori, da, așa este, au mai rămas și sunt situații. În zona rurală, care este, de fapt, tendința față de oraș? În oraș, la un moment dat a fost ideea sau interesul să fie colectat separat deșeul biodegradabil, vegetal și dus la compostare. Însă, în zona rurală, este promovat tratarea în situ, ceea ce înseamnă că mai mult de 50% din gospodăriile județului Mureș, zona rurală, au fost dotate cu lăzi de compost. Dacă nu a primit vreo gospodărie, nu este nicio problemă. Și bunicii noștri puteau să pună în colțul grădinii și făceau compost și chiar foloseau în grădină. Dacă este realizat în mod corespunzător, nu pute, nu deranjează pe nimeni, aduce numai beneficii.
Deci nu ne costă transportul deloc, nici pe noi și nici pe alții. Deloc. Deci e atât de simplu să faci compost acasă și e atât de folositor, extraordinar.
Așa
și
este.
Chiar aș vrea să apreciem aici acele ONG-uri care le-au oferit oamenilor lăzi de compost. A fost așa ca un bonus, o încurajare. Măcar e un început,
așa
că
este.
Poate la aia de compost nu e suficientă. E și aia o cutie. Știm că nu este foarte mare, dar e un început. Oamenii văd că pot să-și producă singur compost și pe urmă o să fie încurajați, o să continue, poate își mai achiziționează sau își confecționează o ladă de compost, pentru că din 4 paleți poți să faci o ladă de compost care te ține 20 de ani.
Acum, a doi ani, am făcut și noi o campanie în care, în zona rurală, am promovat de fapt cum trebuie să faci compost în grădină. Am arătat chiar cetățenilor cum trebuie să faci o ladă de compost din 4 scânduri și este foarte simplu. Ceea ce este important, să te documentezi puțin cam cum trebuie să pui straturile, dar după aceea totul merge aproape automat. Natura rezolvă totul în locul nostru și, de fapt, produsul finit este foarte bine utilizat în gospodărie, deci nu este deranjant și nu plătim în plus pentru colectarea acestei categorii, care după aceea este dus la depozit, acolo umple depozitul, plătim taxa de economie circulară, deci produce niște costuri suplimentare, un produs care, de fapt, am putea să folosim acasă foarte bine.
Așa este. Ce aș vrea să spun, că bătrânii mei din familie, care am câțiva oameni mai în vârstă în familie, spun că ei nu-și aduc aminte în copilărie să fie adunat cineva gunoiul și că nimic nu se arunca. Totul era refolosit. Sigur că acum ce să faci cu ambalajele de plastic? Nu te-a pus să le
așa
topești.
Este.
Acum avem mai multe ambalaje de plastic și, pe de altă parte, să nu uităm că ceea ce nu se putea recicla era aruncat pe pârâul din spatele curții.
Așa este, dar erau foarte puține produse sau ambalaje care trebuiau aruncate așa.
Și ne putem adapta și să facem și bine naturii, mai ales cu aceste lăzi de compost. Revin la întrebările ascultătorilor. Când se transportă gunoiul, de obicei la poartă sunt lăsați acei saci de plastic, dar câteodată nu se întâmplă asta. Poate semnalați o dată în plus, deci, aspectul acesta.
Chiar
nu costă foarte mult, chiar și oamenii pot să cumpere acești saci, ne spune doamna Rozalia, dar totuși ar fi bine să
operatorul
fie.
Operatorul are obligația sau împărțirea acestor saci și ne confruntăm permanent cu această problemă. Da, de multe ori și operatorul a spus că el pune în mașină, dar după aceea nu ajunge în porți. Permanent suntem în cunoștință de cauză și încercăm să rezolvăm cât se poate de repede această situație, dar, din păcate, tot mai apar reclamații în această privință.
Altcineva ne întreabă ce să facă cu polistirenul de la ambalaje. Știm că și electrocasnicele sunt împachetate,
da,
în polistiren.
Păcate,
în ce fracție trebuie să intre acesta?
Din păcate este o problemă, dar se colectează împreună cu fracția galbenă. Uneori reciclarea acestei categorii de deșeuri este mai complicată. Nu ne place, dar există în sistemul nostru și ne complică viața de multe ori.
Altcineva ne întreabă cum se colectează deșeurile care conțin mai multe tipuri de material reciclabil. Păi scoatem ceea ce
separat,
se poate recicla separat, da? Se reciclează plastic,
sticlă și hârtie carton.
Hârtie carton.
Și punem separat.
Am văzut un lucru foarte bine făcut în străinătate, cel puțin companiile care folosesc foarte multe ambalaje împachetează atât de compact cartoanele și le lasă în fața magazinelor să fie ridicate de acolo, pentru că și volumul acestor cartoane este important până la urmă. Degeaba vii și pui 10 cutii în fața magazinului și 2 metri ai acoperit vizibilitatea trecătorilor de care sunt acolo, se pot atât de bine compacta lucrurile acestea și trebuie învățate cumva. Nu știu.
Da, trebuie învățate și trebuie foarte bine gândite și de către agenții economici. Și chiar aș propune fiecăruia să nu scoată pubela când are numai aproximativ 25-30% reciclabile în fund, deci să scoată în momentul în care este plin. Și este încă un lucru foarte important. Dacă s-a ridicat o pubelă care nu este chiar la gradul de umplere de 100%, ci numai jumate conține, poate semnala acest lucru operatorului care ridică, adică salubristului. Pentru că atunci așa este cuantificat în momentul în care este ridicat. Că de fapt nu este cuantificat o pubelă întreagă de, nu știu, 120 de litri, ci 60 de litri. Deci aceste lucruri sunt niște finețe la care trebuie să fim atenți, tocmai în perspectiva de a economisi la plățile pe care trebuie să le facem lunar.
Cu pași mici o să ne învățăm, durează însă foarte mult, ne-am obișnuit ani și ani de zile într-un anumit fel și până ne schimbăm comportamentul vor trece ani. E important să ne autoeducăm și încet, încet lucrurile se vor schimba în bine. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la Radio Târgu Mureș și în emisiunea Părerea Ta, doamna Andreea Tot, directoră executivă al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIE Collect Mureș. Le mulțumim și ascultătorilor care au fost alături de noi. Sper, spuneam, să fim din ce în ce mai buni la acest capitol al reciclării selective. Mâine, în emisiunea noastră, discutăm despre activitatea celor de la Bastion. Este acea asociație care se ocupă de persoanele care au anumite adicții. Vine în studioul nostru domnul Călin din Uzan Firescu. Luminița Avram sunt după amiază plăcută. Numai bine, prieteni!